Вие сте со SPS на Македонски.
Бројот на жртвите од Кочанската трагедија се искачи на 62. 24-годишниот Стојанче Стефанов од Кочани, по еден месец лекување во воената болница во Белград, вчера им подлегна на повредите. Стојанче веднаш по трагичниот настан беше упатен на лекување во Белград и беше во критична состојба изминатите 30-тина дена. Јовица Андовски, заменик министер за здравство, на пресконференција рече:
станува збор за пациент со 27% зафатеност со изгореници и сериозни повреди од дишување на чад. Во време е опериран на 4 април и е поставен на екмо апарат. Но заради сериозността на повредите, тој поголем дел од хоспитализацијата беше нестабилен и во тешка општа состојба.
Доктор Андриан Карталов, раководител на Карил, рече дека уште кога бил примен, Стефанов бил во критична состојба.
Со контактите што ги имавме со професор Војслава Нешковиќ од Белград и останатите колеги, добивме информација дека уште од самиот старт пациентот бил во критична состојба на механичка вентилација, за да повлошувањето на неговата состојба, 12 дена пациентот бил поставен на екстракорпорална мембранска оксигенација. Влошувањето настапува во раните сати, пациентот и подлегнува на повредите некаде околу 11 часот денес.
Во моментов во болниците во странство се лекуваат 45-мина повредени во пожарот во кочанската дискотека Пулс, а од нив двајца се во тешка состојба. Во трагедијата на 16 март загинаа 59-мина гости во диското што се запали, а во текот на месецов битката ја загубија тројца тешко повредени што се лекуваа во болниците во странство. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши е единственото познато име што останува во притвор во врска со трагедијата. До неодамнешниот градоначалник Лјупчо Папазов од Кумановскиот затвор е пуштен во домашен притвор. По барање на обвинителството во домашен притвор одат уште тројца осумничени, поранешниот прв човек на пазарниот инспекторат Горан Трајковски, еден инспектор и член на обезведувањето. Во домашен притвор веќе се поранешните градоначалници на Кочани Ратко Димитриевски и Николчо Илиев, екс-директорката на пазарната инспекција Анета Димоска, поранешните министри за економија Валјон Сарачини и Беким Незири. За амбасадорот Дритон Кучи, кој исто така раководеше со ова министерство, изречени се мерки на предпазливост. Полицајецот кој беше недостапен за органите на прогонот сам се пријавил во обвинителството. Тоа е меѓу 10-мина службеници кои завчера беа опфатени во истрагата, откако МВР поднесе кривична пријава. Опозицијата обвинува дека истрагата се води селективно, а одговорност се бара само од поранешни функционери. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска на пресконференција изјави:
јасно е дека истрагата за овој настан се води селективно и во сосема погрешен правец. Ова не е случајно или поради незнаење, туку намерно, со цел да се заштитат актуелни функционери, службеници и началници, кои морале да постапат ковната ноќ, но тоа не го сториле.
Во досегашната истрага за најголемата трагедија во Македонија, опфатени се вкупно 59-мина осумничени лица. Евроамбасадорката за проширување Марта Кос е сигурна дека Скопје и Софија набрзо ќе постигнат договор за статусот на бугарското малцинство во Македонија. Оваа изјава Кос ја даде во Бугарија, каде што вчера се сретна со премиерот Желјасков, со подпредседателката Јотова и со министерот за надворешни работи Георг Георгиев. Откако завчера испрати порака дека никој не може да ја гарантира на Македонија дека уставните измени се последна пречка за почеток на преговорите, Кос вчера рече дека проширувањето на Унијата со земјите од Западниот Балкан останува врвен приоритет. Поддршка за ваквиот став даде и бугарскиот премиер Георгиев, кој на пресконференција изјави:
Бугарската позиција е јасна и последователна.
Бугарската позиција е јасна и последователна, го поддржуваме европскиот пат на секоја земја од Западниот Балкан, раководена од принципите на индивидуалниот пристап и постигнатиот напредок. Веруваме дека посветеноста на реформите треба да биде двострана, од страна на кандидатите и од страна на ЕУ. Необходна е предвидливост, честност, јасност и диалог. Марта Кос рече дека европската интеграција ќе доведе до стабилност и сигурност во регионот, затоа што знаеме дека светот се менува многу брзо. И во време на новите глобални проблеми со сигурноста, можеме да ја заштитиме нашата слобода и сигурност и приоритет само ако нашите соседи се со нас. За да бидеме успешни за тоа, потребен ни е став која надминува блокадата од минатото и да погледнеме кон можноста за иднината. За ова ќе биде потребно лидерство, рече Кос. Бугарската подпредседателка Илијана Јотова пред средбата со Кос рече дека не е вистина дека Бугарија го блокира Скопје, туку дека бугарските барања се нормални. Таа рече дека има обид на некои политичари од Македонија да ги представат нормалните барања на Бугарија како каприц на нејзината земја, а освен тоа се обидуваат да ги стават во рамка на билатерална блокада, што не е точно, рече Јотова. Вчера на Велики четврток почна великденското празнување со вапцување на првите јајца. Црквата вели дека верниците што ги практикуваат великденските пости со исповед кај својот духовен отец и благословот што го добиваат се соединуваат со Исуса Христа. Отец Бобан за ТВ24 рече дека освен великденскиот пост за духовен мир добро е да се присуствува на литургиите.
Сето тоа, всушност, побожно не воведува во сето она што потоа ќе следува, но врвот на божното живење или на христијанското живење токму литургијата и соединувањето со крвта и телото Христови, нешто што ги прави да се христијани.
Граѓаните велат дека овој голем празник ќе го прослават со близките во кругот на семејството со празнична трпеза со одење в црква.
Па Великден, дома со фамилијата, каде? Ние сме дојдени тука од Германија и малку на одмор да се видиме со родители и така.
Со семејството, деца во Немиче тука, ние сме сами, така да дома.
Па по дома е, да, малце, ќе прославиме со пријателите, ќе се собереме во друштво и така, и до црква ќе идеме секако.
Па не знам, дома кај мене, најверојатно во црква ќе идеме и така.
Дома.
Близките?
Да, со близките нормално да.
Туристичките агенции велат дека овој продолжен викенд се користи за патување. Меѓу најбараните дестинации се Истанбул, Грција, Балканските метрополи, но и европските градови. Охрид подготвува богата програма за Великден. Ќе има празничен базар, концерти, кратки екскурзии по езерото и посета на храмовите. Охридските домаќини се сигурни дека туристите ќе бидат задоволни.
Оваа година за Великден, пошто се и католичкиот и христијан и православниот Великден во исто, имаме од цела Југославија, од Бугарија, од Романија и од Турција, така да ќе сме многу посетени за Великден.
Со традиционалниот великденски базар вчера почна празнувањето. Учествуваа ученици, занаечи и трговци, а парите од продадените производи ќе одат во хуманитарни цели.
Во духот на нашата православна вера во време на пости и најтешките пости пред Христовото воскресение, на нашата трпеза денеска нудиме исклучиво постни месени јадења, традиционални.
По традиција и оваа година Централната богослужба за Великден ќе се одржи утре сабота навечер на Плаошник во црквата Свети Климент и Пантелеймон, но празнување ќе има и во сите други цркви во Охрид.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.